When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det tirsdag 14. juni, og etter gårsdagens fall på over 3%, så ser det endelig ut til at vi får en liten pustepause på Oslo Børs I dag. Velkommen til oss her I økonominyhetene på denne tirsdagen. Altså. I dagens sending får vi besøk av rentestrateg Lars Mauland I Nordea, som sammen med Trygve skal varme opp til morgendagens store rentemøte I Washington. Og så må vi jo også få gratulere noen jubilanter I dag. Det I dag 50 år siden både oljedirektoratet og petroleumstilsynet ble til, og som I 32 år da var en del av samme organisasjon før de to skilte lag. Og så det også 50 år siden da Stortinget vedtok etableringen av Statoil, som vi I dag kjenner som Equinor, tabloid kalt våres alles felles pengemaskin da den 14. juni 1972. I markedet nå så hovedindeksen opp. En 0,2% og da så vidt I grønt, men vi startet jo opp 1,6% på det meste I morges, men den oppgangen har altså dabbet litt av utover dagen, og vi ligger nå på 1196 poeng. Det betyr at hovedindeksen så langt I år så vidt I minus med minus 0,4%. Rundt oss I Europa så det med unntak av Helsinki stort sett rødt jevnt over, men futuresene på Wall Street de peker oppover da etter den ganske solide nedgangen vi så I går. Så kan jo vi nordmenn glede oss da over at dollarprisen holder seg høy fortsatt. Den nå opp I $123.30 I spotmarkedet for et fat nordsjøolje. Den amerikanske lettoljen ligger da like bak på $122. Når vi først inne på råvarer og energi, I dag ble det klart at Gazprom reduserer gassleveransene sine til Europa kraftig via rørledningen Nord Stream 1, som altså ikke må forveksles med Nord Stream 2, som nylig ble stanset etter Russlands invasjon av Ukraina, altså ferdigstillelsen av den. I en melding på Twitter I dag skriver Gazprom at de maksimale leveransene nå fremover blir 100 millioner kubikkmeter naturgass daglig gjennom rørledningen, mens man opprinnelig planla for 167 millioner kubikkmeter, og det jo da et kutt på 40%. De skylder på at Siemens ikke har returnert kompressorenheter fra vedlikehold I tide, og gassprisen den har reagert opp ganske resolutt I dag, I hvert fall hvis du ser da på nederlandske gassprisen TTF. Den opp over 10% på den kommende månedskontrakten da, til €93.40. Western Bulk slapp I dag et resultatvarsel, som de også gjorde for første kvartal. Aksjen suser opp 12%, og rederiet skriver at de venter sitt beste første halvår I selskapets 40-årige lange historie på mellom da $37 og $40 millioner I resultat før skatt. Rederiet skriver også at andre halvår pleier å være bedre enn første sånn historie sett I bransjen, men at de venter at effekten I år ikke blir sånn. Blant annet på grunn av usikkerhet om Kinas etterspørsel da for tørrlast, og derfor venter de også at resultatet deres I andre halvår blir under det de kan glede seg til I første halvår. Det fulle regnskapet og også utbyttenivået for andre kvartal det kommer da 15. august. Mandagens største taper var Havila Shipping, som falt over 20%, og tirsdag fortsetter nedturen, og aksjen faller ytterligere 18,8%. Det spiser jo innpå, men aksjen likevel opp da over 360% de siste tre månedene. Og så må vi ta med at tech-selskapet Swipe meldte mandag kveld at selskapets styre har utnevnt Robert Puskarik som administrerende direktør med umiddelbar effekt. Han erstatter André Løvestam, og aksjen ned 15% I dag. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Grieg Seafood sparker I gang kapitalmarkedsdagen sin I morgen, mer om det og resultatvarslet fra COA 7, og om det et varsel på at mer dårlig nytt I vente, ja det blir det mer om I dagens aksjetips. Skuffende marginer og færre nye kontrakter, det farene som nå får ABG til å kutte I en havvindaksje, det tirsdag 14. juni, og her dagens viktigste anbefalinger fra meglerhusene. Meglerhuset ABG Sundal Collier kutter altså Seaway 7 fra kjøp til hold og jekker kursmålet ned fra 15 til 12 kroner etter meldingen fra selskapet om både økte kostnader og dårlig fremdrift på havvindprosjekter I Nederland, Taiwan samt Dogger Bank I Storbritannia. Vi bekymret for at trenden med forsinkelser rundt en rekke offshore vindprosjekter vil fortsette. Dette kan bety både skuffende marginer færre nye kontrakter, det skriver ABG. Paretos Bård Rosef imidlertid fortsatt troen og en kjøpsanbefaling på COA 7 på 17 kroner ned, en krone fra sitt forrige kursmål. COA 7 tirsdag formiddag ned over 4% til 10 kroner aksjen. Og så får vi også ta med da at ABG fortsatt har troen på Subsea 7, som COA altså ble skilt ut fra. Meglerhuset gjentar kjøp, og det samme sier også Barclays og Fearnley. Vi svinger innom oljen, for Sparebank 1 Markets analytiker Theodor Sve Nilsen trekker nå I bremsen på Aker BP og går fra kjøp til hold, nå som aksjen bare drøye 30 kroner under kursmålet hans på 440. Ser vi på børsens største aksje, Equinor, så har DNB Markets en kjøpsanbefaling med et kursmål på 400 kroner. Meglerhuset mener selskapet med dagens investerings- og utbyttenivå fortsatt vil sitte igjen med inntil 35 milliarder dollar I kapital ved utgangen av 2023, som kan pløyes inn I nye investeringer eller betales som utbytte til Equinor-aksjonærene. Og den aksjen tirsdag opp til 339 kroner. Onsdag og torsdag denne uken vil mange rette blikket mot sjømat og Grieg Seafood, som avholder sin kapitalmarkedsdag. DNB Markets venter nye tall på volum, kostnadsnivå og investeringer I tiden fremover, samt nyheter om vekstplanene I Kanada. Meglerhuset peker på at Grieg har investert og skal investere I en ny oppdrettsregion med begrenset infrastruktur, som både gir risiko, samtidig som man også da ligger nærmere en rekke store markeder for fisken. DNB Markets anbefaler foreløpig kjøp på Grieg Seafood med et kursmål på 160 kroner. Aksjen tirsdag opp 1,5% til 134,30. Og det dagens aksjetips. Siste nytt fra børsene får du som alltid på FA.no.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og da Trygve og jeg fått med oss dagens gjest, og vel bedre enn å ha med en av Norges beste rentestrateger, når nettopp renter og inflasjon top of mind om dagen. Velkommen til oss, Lars Mørland, rentestrategen Nordea.
Takk for det.
Du, dere, I går så kom Wall Street Journal med en, jeg vet ikke om det var en direkte lekkasje fra den amerikanske sentralbanken, men mange tolket det som et signal på hva som I ferd med å skje I morgen eller I kveld, en renteøkning på 0,75 prosentpoeng. Hva tror du, Lars? Tror du det det som I ferd med å skje nå?
Det virket nesten sånn, og Fed har tidligere brukt noen av disse store amerikanske avisene til å nettopp lekke den type nyheter for å nettopp styre forventningene dit hvor de vil. Og for ikke så mange dager siden så skrev den samme journalisten at han syntes det var usannsynlig med 75 basispunkter heving, og nå på artiklen I går så trakk han fram bare nesten sitater som støtte opp under det. Så det luktet litt lekkasje eller direkte planting dette her.
Ja, Goldman Sachs var ute og klinket til og refererte til dette her og sa at de venter 0,75 økning både nå I juni og I juli, Trygve.
Ja, men altså, jeg litt sånn skeptisk til akkurat hva som skjedde. Det var ikke helt sånn, de sa ikke at A eller B har sagt eller de har gjort sånn eller sånn. Altså, Wall Street Journal sa at det kan tenkes at det ville bli en trippel. Det kan det bli. Det kan det enhver spekulere. Det kan vi skrive i morgen i Finansavisen også. Det kan bli en trippel eller en dobbel. Så jeg ikke sikker på om det var så godt forankret, eller jeg ikke sikker på om det var plantet. Altså, det jeg ikke sikker på. Det hvis du blir tatt i Amerika på at du bevisst planter det, så får det så store konsekvenser. Da, altså, folk forfølger det. Altså, ja, jeg tror kanskje journalisten og litt, noen andre var litt ivrige på å si liksom, at nå har vi et eller annet som går, slår. Men det som var det viktige i hele saken, det var det at da markedet trodde det, kom da som en plantet nyhet da, fra Fed til... til Wall Street Journal, så reagerte markedet kraftig. Så at liksom, det var det effekten av det som de sa, den var jo større, den var kanskje større enn noen hadde tenkt seg. Og det var det som til min oppfattning slo ut i markedet all over.
Altså, absolutt.
Og det er en lang sak, men altså, at Nasdaq skulle falle nesten 5%, altså, det er mye på en dag. Jeg tror det har falt i uken før også, slik at det utfallet etterpå ble veldig stort da. Det er det som er spenningen om blir det dempet etter hvert til i morgen og liksom blir det, eller blir det liksom fanget opp at det, sånn blir det og alle tror det blir sånn, og så blir det sånn og da tror jeg vi ser en ganske skummel utvikling, for da har man sagt at liksom, det blir en trippel, det gjør vi fordi vi må det er veldig, vi må gjøre noe alvorlig og så tror alle på det og da vil andre følge opp, da kommer andre jeg vil tippe, jeg vet ikke hva du sier, men jeg vil tippe at andre sentralbanker da følger opp ganske kraftig.
Det kan være, men samtidig så er det jo i USA kanskje inflasjonsproblemet er aller størst, og du virkelig har fått denne prislønnsvekstspiralen. Den ser vi ikke i noen særlig andre land.
Ja, men det kom en melding i dag, var 7,2%. Hva var det? Var det EU? Det kom en ny melding. Var det Frankrike? Hvor var det kom? Det ligger jo da, med, altså EU har jo ligget i prisvekst på 7-8% i også.
Ja, vi har ikke fått gjennom alle lønnsforhandlingene i EU enda, så det eneste er å se hva vi ender opp med der. Men, ja. Men de europeiske lønnsarbeidstagere bør også få kompensert for høy prisvekst.
Men hva tror dere skjer i morgen da?
Jeg tror de hever 75 punkter, og de burde jo hatt en rente som var mye høyere allerede. Det har de sagt ved flere anledninger. Det er også lettere å følge markedet når de allerede har priset det inn. Og det er jo ikke sånn som i USA, som her i Norge, at disse 75 punktene blir veltet ut på den amerikanske husholdningen med en gang. Langt de fleste har jo fastrente, så de færreste vil jo egentlig merke så mye til denne renteoppgangen.
Ja, de fleste sitter jo med sånn 30-årige fastrentelån.
Ja, det er kanskje mest i finansmarkedet, hvor det er mye større grad av kortere finansiering, at det slår hardere inn, og den effekten har vel kanskje sett i stor grad allerede. Så det... Forrige gang så hevet Fed 50 punkter, og det var jo ikke helt klart at det skulle heve 50 da, og da trakk jo markedet litt lettelsesukk etterpå. Så det kan jo godt være at det samme skjer i morgen, hever 75 punkter, og allikevel så trekker markedet litt lettelsesukk, og kanskje frykter at det skulle være noe enda verre i vente.
Jeg tror at det blir 75 punkter, altså 75 basispunkter, Og så tror jeg på de som da sier det, men det er så mange meninger da. Men altså, det er noen som sier at dette var bare første av 100 trippel, det kommer igjen i juli også, og det kommer igjen i september. Og da begynner det å bli ganske skummelt, for det er en ganske kraftig økning helt til USA å være når de slår til. Og det vil jeg tro, smitter over. Jeg har snakket med noen andre økonomer, og de sier at Norges Bank vil ikke komme med en dobbel neste gang, liksom de kommer med 25 basispunkter. Jeg tror Norges Bank kommer til å følge opp med en dobbel, vi må snakke litt sport der nesten. Fordi vi er inne i et område nå hvor prisveksten er for stor i for mange land, og så ser det ut som at sentralbankene henger etter, altså de på rentekurven, de henger etter, og de har ikke gjort nok, og så må de ta det igjen, og det å ta igjen er det verste du kan gjøre, for da må du liksom da overdrive, og det slår sannsynligvis sterkere ut i økonomien, mange steder enn andre ting du kan gjøre, og da har vi det gående litt, og da begynner det å nærme det punktet som da vi har skrevet om, andre har skrevet om i flere måneder, at det kan bli en recession der ute, og det er ikke så bra.
Nei. Det er jo, altså her i Norge vil jo svi i hvert fall på de fleste boliglånskundene. Det er jo ikke så veldig mange som sitter med fastrentelån.
Norge er jo under 10%.
Ja, så det vil jo, hvis det kommer en dobbel heving neste torsdag, så slår jeg det ganske fort inn allerede rett over sommeren vel. Bankene må jo varsle dette her og litt sånn.
6 uker pleier det å ta fra bankene varsler, og de pleier å følge opp ganske fort etter Norges Bank hever, gjerne dagen etter eller et par dager etter. Så vi tror fortsatt at Norges Bank bare hever 25 punkter på det møtet her, og det er jo, men det er jo litt enn i body's case. Du kan si at Norges Bank på de siste to rentemøtene, hvis de hadde bare stolt på analysen sin, så skulle de jo hevet i hvert fall et halvt prosentpoeng. Det valgte de ikke å gjøre, nettopp fordi du får denne raske overgangen på lånerenter i Norge, som du ikke ser i en del andre land.
Men da, for jeg tenkte, nå har vi jo fått da, siden forrige rentemøte, vi har jo fått tall for prisveksten i Norge.
5,7,
ja, opp fra 5,4 i april, var det jeg skulle til å si, men den var jo langt over det Norges Bank selv hadde ventet.
Ja.
Og vi har også da I dag fått regionalt nettverk, hvor Norges Bank da selv skriver at 6 av 10 bedrifter melder om kapasitetsproblemer. Et nivå vi ikke har sett siden 2007.
Men var litt tilbake til dobling og trippel og døbel og sånt. Det er helt umulig å si om Norges Bank skal øke med 25 eller 50 punkter. Men på den andre siden så er det litt sånn ufaglig, synes jeg, at man liksom har en sånn bane som sier at vi skal øke 6-7 ganger liksom frem mot 23-24. Altså det blir liksom for gale signaler. Liksom vi skal bare gjøre det litt, liksom, for det trenger vi, for det liksom den utviklingen økonomien går I. Men vi et noe mer turbulent marked, tror jeg. Derfor må de gjøre noe annet enn det de pleier å gjøre. De sier, ok, 6-7 ganger, det forventer alle. Men nå viser vi at vi tar tak I det, for at prisveksten I Norge også høyere som vi var inne på, Marius, enn det man trodde ville bli. Og selv om SSB sier at den skal ned I 4,7 fra 5,7, og den skulle jo vært 3,3, mind you, I oppgjøret, så det såpass store avvik fra det man kanskje har forventet. Jeg tror de kommer til å slå til, og det bør de gjøre. Og så det også slik at de hever jo renten umiddelbart I banken, som du sier, umiddelbart dagen etter omtrent. Men ikke mer så veldig mye. Altså det bittert grann, ikke sant? Så liksom det der månedrike og innskytterne får ingen økning. Altså det bare låntagerne som får...
Nei, som regel får du en beskjed om at boliglånet har økt med 0,25, og så får du beskjed om at innskuddet har økt 0,2, og så lurer du på hvor den siste femmeren ble. Ja, ja.
0,4 liksom. Så
skal vi ikke henge ut banksektoren her alt for mye, da. Men.
Nei, men så det er uklart hva som kommer til å skje, men jeg synes, når man leser rundt omkring, så synes jeg på en måte at prisveksten og... såpass stor så mange steder, og det kommer til å se ting som ikke så bra. Og det kan vi se I morgen. Ja, det kan bli ganske spennende. Og så bare minne om det jeg sa I stedet, at det er nesten dramatisk, men skal ikke bruke dumme adjektiv og så, men når Nasdaq faller 5%, da det mange som har tapt skjorta. Og så det noen som sier at dette signalet om hva som kommer til å skje. Det har skjedd. Nasdaq har, som jeg skrev I en kommentar I morgen, Nasdaq har falt nesten 30%. Altså det er dramatisk. De som har verdiene sine da I tech-aksjer og den type aksjer, altså de har fått en skrubb som ikke ligner noen ting. Før noen har merket det, 30% ned mye. Hvis Oslo Børs hadde falt 30%, så hadde det vært katastrofe her. Jeg sier ikke at det ikke kan skje, men jeg sier at hadde det skjedd, så hadde det vært katastrofe.
Ja, det jo, altså, I rentemarkedet også, det jo ganske mange, I hvert fall hvis du sitter med fast rentepapirer I obligasjonsmarkedet, så har du fått deg en god smekk.
Ja, det har vært en voldsom nedgang.
Med det oppgangen vi har hatt I markedet.
Ja, ja, absolutt. Og det ser vi, det skal ikke inn på det her, men det jo noe som påvirker kronekursen igjen, at obligasjonsverdien I USA faller. Norske livselskap har jo store valutasikring på sine investeringer der ute, og når verdien av utenlandske aktiva faller, så må de selge kroner, og vi har sett massive kronesalg.
Det veldig godt poeng det du har der. Altså, det jo også, kronesvekkelse ganske betydelig. Altså, nå det nesten 10 kroner på dollar igjen.
Og det har jo dempet noe av nedturen på Nasdaq for en del norske aksjeinvestorer da, som sitter med, ikke sant?
Ja. Altså, men vi ser en kraft. Altså, det bra for oljefondet. Det for høyere verdier. Da. Men ellers det jo ganske negativt.
Bør vi være bekymret for... jeg ser jo blant annet Joachim Svingen I Arctic ute I dag og sier det som sky eiendomsaksjer, I hvert fall de som har satset på billig finansiering. Det jo en del selskaper nå som begynner å bli presset på finansiering hvis rentene tikker oppover et tempo som Wall Street Journal og andre spekulerer I.
Ja, altså eiendom jo normalt en sektor som skulle få litt smekk på høyere, særlig lange renter da. Nå har vi hatt mange år med fallende renter, og det har vært, ikke å kalle det en enkel reise, men det klart lavere renter,
litt mer inn I seilene, gir, fall,
ja. I seilene, du bygger egenkapital, og den mye av den har blitt investert videre og gitt en videre press opp på boligprisene. Og nå går det litt I revers. Enda så ser vi jo ikke at liksom, selskapene skriver opp gilden. Det pleier normalt å ta litt grann tid. Men klart, hvis du kan velge mellom å investere I statsrente på 3% og en eiendom I 3%, så vet jeg hva jeg ville valgt I hvert fall. Og det kommer nok til uttrykk etter hvert I at man må kanskje begynne å gjøre noe med gilden I eiendomsporteføljen. Den effekten tror jeg ikke vi har sett enda. Og så har vi jo eiendom. Det har vi jo, I Norge jo de fleste eiendomsselskaper ganske godt kapitalisert, men I Sverige så ser vi at det begynner å og rakne litt ordentlig. Der har du en del selskaper som langt mer offensive I Norge, og en voldsom krysseierstruktur på tvers av selskapene. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer I Sverige. Jeg synes det virker veldig uoversiktlig. Og klart, skulle det rakne I eiendomssektoren I Sverige, så det noen spillover-effekter også til Norge.
Ja, altså det et kjempemorsomt poeng. Altså, jeg tror det litt skummelt I Norge også, med tanke på renteøkning, og den kommer jo. Det bare spørsmålet hvor sterk, så det liksom ikke noen diskusjon om det. Og det har vært alt for mange som har tatt, altså alle har tjent penger i næringsmarkedet, alle. Og også i boligmarkedet i og for seg, men altså næringsmarkedet hvis vi holder oss til det. Alle har tjent penger, og det er godt å gi litt på 1,5 eller 2% eller 2,5% eller sånn da. Og så har de hatt rente på 2, så er det liksom, ok, det går unna litt.
Det går rundt.
Ja. Det går rundt. Og så får de verdiøkning, så skriver de opp kjempeverdi, altså verdien da på store porteføljer, blir skrevet ganske kraftig opp, og så ser det som de tjener masse penger. Og jeg tror mange av de største, alle har vært litt flinke til å bygge opp kapital, det skal jeg si. Men det er en del som har tatt for dårlige dealer, og nå basert på at renten 2% eller 2,5% eller sånn, og det jo på en måte en vits. Og hvis de da skulle få, kanskje hvis man skulle få en økning i rentene, og da i de lange rentene, på opp til 3-4%, så er det en skvis. Mange av disse selskapene, så nå har vi tvære på den kapitalen de har lagt opp, og så videre, så må de låne litt mer penger, og så er det kanskje lånt 65% før, og så låner de litt til. Men den sektoren som du spør om, den er en skvis hvis rentene går markert opp, fordi mange av aktørene, Tollefsen eller andre, har tatt for dårlige dealer. Vi har gjort det med fredag, det går jo og går og går. Rentene ligger på null eller ingenting. Liksom. Det liksom, de har ingen rentekostnader, de kan lage sånne vridlån i Sverige. Og så de har liksom finansiert og finansiert og finansiert, uten tanke på at den renten skal endre seg, og nå endrer den seg. Mm. Da er det spørsmålet, liksom, hva blir det verdiverdien av endringen av porteføljen, og hvordan går det videre? Litt skummelt faktisk. Ikke at det noen katastrofe, det ingen, de kommer ikke til å kaste ut for skyskraper eller noe sånt. Nå. Men det en endring i markedet. Det det fordi at man har tatt for dårlige dealer. Det min oppfatning.
Ja, vi ser en amerikansk statsrente på 3,3.
Ja, det jo kjempeinteressant det også.
Ja, det ganske
høyt. Bare ikke slik at de går, du som renteeksperten, var ikke slik at de korte rentene nå, altså toåringen var liksom da nå plutselig høyere enn tiåringen?
Jo.
Nesten var på håret i hvert fall.
Man priser inn nesten en styringsrente på 4% i USA nå, til sommeren faktisk, og så litt ned igjen etter det. Og oppgang på de rentene på rundt 60 punkter siden torsdag, så det voldsomme bevegelser.
Men det ikke sånn debatt blant økonomer også da, det at hvis tiåringen skal liksom være høyere enn toåringen selvfølgelig, hvis det blir motsatt invers, så sier man liksom, det der første tegn du har på en investisjon.
Jo, det mange som lener seg på den, jeg ikke noe veldig tilgjengelig av den.
Inverted yield curve, som det så fint heter.
Ja, men det, hvis det har skjedd ganske mange ganger, så vil folk si at det en viss historikk i det og sånn.
Det stemmer, men det vi ofte har sett tidligere, når det har skjedd, så har det vært fordi kanskje kortrenter har kommet for høyt kontra lange, og du kan jo begynne å diskutere om det i ferd med å skje nå, men det at bare liksom, hvis lange renter faller, da, og gitt at hele USA låner på lange renter, tenker lave lange renter må jo egentlig være bra, og ikke noe som stopper, men klart kommer kortrentene alt for høyt opp, så er det et dårlig tegn. Enn så lenge så mener jeg ikke at vi ser det, men det kan jo være at Fed kommer i en situasjon hvor de føler at de må klemme til så hardt, at de liksom skal ha en bråstopp i økonomien. Ja. Der kan vi komme. Vi er ikke der enda, mener jeg.
Hva er det som kan gi noe puster om andre veien da? Jeg ser jo Joe Biden skal til Saudi-Arabia i sommer, spekuleres det i hvert fall fra NBC. Han hevder han ikke skal snakke om olje, men det vel en mistanke om at han kanskje har lyst på mer oljeleveranse fra OPEC.
Men hvis du stiller spørsmål om hva som skal få til at renten faller, det kan du glemme for tiden altså. Ja.
Nei, ikke faller. Jeg tenker mer på at det kanskje ikke blir så ille som det priset inn da.
Ja, du sier, altså Biden prøver jo på alle mulige måter med politiske virkemidler å få ned prisen, men problemet er jo primært at etterspørselen er alt for høy. Vi kommer ut av pandemien her med en voldsom fart. Det var delt ut penger i øst og vest, ikke bare spesielt i USA, men også i andre land. Og renten har vært holdt for lav alt for lenge. Og så i tillegg så har folk meldt seg ut av arbeidsstyrken i USA, og alle skal gjennomføre alle sine prosjekter og bruke opp alle pengene de har spart på en gang. Og da blir det dyrt. Og det er effekten, det er det vi ser nå. Så det den amerikanske sentralbanken prøver å få til, er jo for det første å prøve å få folk til å føle seg litt mindre rike gjennom å få til et fall i aksjemarkedet, og det har de jo fått til.
Det har de fått til ganske kraftig.
Og i tillegg å få opp lånekostnadene, men i og med at de låner på fastrenta, så er det ikke nok å bare på en måte få opp de korte rentene i USA. Du må få opp de lange, og i tillegg så må de lange rentene være høye en stund.
Jeg så at den boliglånsrenten i USA på 30 år var oppe i 5% nå, men det er jo likevel 5%, det er jo ikke...
Ja, det er snakk om over 6%.
Da er det ingen som refinansierer selvfølgelig, nei, hvis ikke de må, men...
Og alle amerikanske husholdninger har refinansiert de siste to årene på rente på rundt 3. Da sitter du med 30-årslån på 3%. Det blir ikke noe dyrere det, selv om Fed setter på rente.
Er det pumpeprisen hos Chevron, er det gaten som svir? Den er jo bikket $5.
Så ja. De har en vanskelig oppgave der, og det mener jeg også en sånn forskjell i pengepolitikkens virkning i Norge og USA, det der med høy grad av fastrente og ikke, og også gjør at Norges Bank ikke trenger å være så het på grøten som det Fed er da, med rentehevinger, fordi det slår mye hardere inn en gang man gjør ting.
Mm. Det store eksen akkurat nå da, i tillegg til at altså Norges Banks nettverk og så videre, det er jo det at lønnskostnadene kan ta helt av. Mm. Kan, jeg sier ikke at det vil, jeg sier det kan ta helt av, fordi at det er så mye mangel på folk ute i arbeidsmarkedet. Altså, jeg er jo litt sånn interessert i hotellnæring og restaurantnæring og sånn. Mm. Du får ikke tak i folk. Altså, du mangler liksom, skulle du ha 80 ansatte, så har du 15 for få, ikke sant? Og du får ikke kokker. Mm. Tjener for lite standservice, det er noe helt annet. Men det er mangel på arbeidskraft overalt, og så er det altså, litt leveringsproblemer, og så er det forsyningsproblemer, og så er det... det er noe og i USA så er det da på en måte, så sier de at ledigheten er lav, altså historisk lav, samtidig er det masse ledige stillinger. Mm. Det vil jo slå til lønningene, det vil være merkelig om hvilken tyngdeloven gjelder, altså vannet renner nedover, så du vil få en lønnsvekst i mange land som man kanskje ikke har tenkt seg, også i Norge. Og da vil jo hele vårt altså, tariffoppgjør, som er basert på da, en lønnsvekst på 3,7%, som alle måtte godta, for da frontfagsmodell, alle måtte godta uten å blunke, det kan bli en sånn gnagefaktor mellom NHO og LO og regjeringen og så videre, fordi at alle vil til hvert se det at det, reallønnsveksten er borte. Vi betaler mer og mer for strøm, vi betaler mer for bensin, og alt er gærent. Og så det kan være ganske skummelt hvis da man får noen krav om lønnsøkning utover det man har snakket om.
Ja, du var her i fjor høst, Lars, og snakket om at det var rekordmange utlyste stillinger i Norge, men jeg ser
ja,
det, jo...
Ja, det har bare fortsatt.
Jeg ser jo regionalt nettverk, så sier jo bedriften at de venter en lønnsvekst på, eller økning i lønnsutgiftene da på 3,9%, og ikke 3,7% som i forrige undersøkelse.
Det synes jeg var lavt.
Så de er jo nesten litt forsiktige.
Det synes jeg også var lavt, og jeg tror Norges Bank egentlig var veldig fornøyd med det lønnsoppgjøret som kom. Mm. Jeg tror også de er veldig fornøyd med at de ikke ser enda tegn til større lønnsglidning. Helt enig at det er en reell risk for at den glidningen blir mye høyere, egentlig, men foreløpig ser vi det egentlig ikke. Og det er motsetning til USA. Der har du mye, mye sterkere. Du har jo ikke sentrale oppgjør, og folk bytter jobb, går til konkurrenten over gata for dobbel lønn i mye større grad. Og i USA så får jo amerikanske husholdninger stort sett igjen den prisøkningen vi ser på varer og tjenester i høyere lønn. I Norge så skjer jo ikke det på samme måte. Det skjer jo etter hvert over tid. Og det er jo en kjemperisk i år med høyere prisvekst. Og så var SSB var ute og reviderte opp sine anslag til godt over det Norges Bank har. Og det er en risk i år for at vi får, mest sannsynlig så får vi nok et år med negativ reallønnsvekst. Det kan bli så negativ som...
Det er sur stemning i forhandlingslokalene neste år.
SSB sa jo, han er såkalt forskeren, han sa jo det at det blir negativ. Ja.
Det er bare spørsmål hvor mye.
Det blir negativ, sant? Det liksom skal de vanligvis aldri si, da, ikke sant? De skal bare legge frem tall, og skal andre tolke dem og forstå dem. Han sa bare at det blir negativ reallønnsvekst, sa han. Og da er det jo mange som hopper til stolen, da.
Ja.
Det er jeg helt sikker på.
Og da blir det dårlig stemning, og så spørs det hvordan det slår ut en del til neste års oppgjør igjen, da.
Eller om det blir sur, det kan bli sur stemning i forhandlingslokalene. Ja.
Ja, det blir nok det.
De sier jo at det er noen som sier at det blir ikke så bra i år, men vi skal ta den til neste år.
Ja.
Det sier de allerede nå. Så det vil bli tøffere vilkår, men så kommer man dit, og så er det kanskje et faktorisk med at man må holde igjen allikevel, og så må man liksom være et trepartisystem. Og,
ja.
Vi er et herlig system i Norge, vi er alt sammen, og vi har en omforent strategi, alle er enige, og det går stort sett bra da. Ja. Vi får ikke ville opphørt til neste år, men de sier jo allerede nå at de skal ta igjen litt.
Ja.
Dere, til slutt, de flyttet 3,6 milliarder i budsjettet på Stortinget. Har det noen effekt? Annet enn at det diskuteres på Dagsnytt i kveld?
Nei, jeg tror det er jo litt sånn småpenger oppe i den situasjonen vi er nå. Da.
Det får ikke Norges Bank til å endre kurs.
Nei. Effekt som du kan måle på en eller annen måte i nasjonaløkonomien, ikke i det hele tatt. Det kan du ikke måle.
Jeg måtte spørre dere, ja, at jeg har fått det på bordet der.
Selv om du er verdens beste samfunnsøkonom eller siviløkonom eller hva det måtte være, du klarer ikke å putte da effekten ut av 3,6 milliarder som flyttes. Altså 3,6 milliarder flyttes av det kjempebudsjettet. Og så er det noe som ikke brukes med en gang, ikke sant? Og så er det noen penger som skal utsettes, det er et veiprosjekt, ikke sant? Det er jo ikke penger ut eller inn, det er flytting av bokføring. Så det er ingen som kan si at det har noen effekter i det hele tatt, men det er en del politiske signaler der. Fordi at liksom da SV ville ha liksom med til bistand, ok, fine, men altså 2 milliarder kroner, det er positivt, det er bra at man gjør det. Og så skal man da ikke borre i iskanten til olje, ok, hvem hadde tenkt å borre i iskanten til olje? Det er ingen som har tenkt på det i det hele tatt sannsynligvis. Og så var det, liksom da elbilene og momsen som de da gjorde.
Blir moms over 500 000?
Ja, litt, altså, de gjorde litt snillere, liksom, bare moms på det beløpet som over 500 000 kroner. Det surr, altså dette har jeg holdt på med i ukevis. Og det,
jeg måtte jo spørre siden vi hadde strategen på besøk, og Ida Wolden Bakke sitter jo og leser disse dokumentene hun og antar jeg før rentemøtet neste uke.
Ja. Min oppfatning er det at det er noen signaleffekter der, profilering og så videre, men effekten på totaløkonomien, null effekt, absolutt null. Helt det ikke målbart.
Helt enig.
Da fikk vi kvittert ut den. Så, men da kan vi altså vente oss 0,25 neste uke?
Vi tror det.
Trygve tror 0,5.
Jeg tror 0,5.
Oi, oi. Torsdag 23. Kommer i hvert fall fasiten. Takk skal du ha, Lars Mærland. Takk til deg, Trygve. Da skal vi over til krypto, for selv om bitcoin prøvde seg med et lite comeback i dag, så har kursen deiset ned igjen, og vi ligger nå på under 22 000 dollar i dette øyeblikk. Bloomberg har en oppsummering for oss, og så er vi tilbake etter det og dagens børsgrafer.
What about Bitcoin?
Oh, Bitcoin's fantastic. You know, I think.
Wait. Bitcoin's fantastic.
No, it's fantastically interesting. Fantastically interesting on the downside. I mean, it's coming back a little bit today, but look, the drawdowns this time around is much, much bigger than we have seen. You know, in previous cycles. Previous cycles, what we saw was Bitcoin go parabolic. It draws down, stays well above the previous lows. This time, we are getting back to those 2017 peaks and so on. Right. So I think not quite existential for Bitcoin, but we are seeing people reassess, because if we go below the highs that we had in 2017 and so on, then, you know, this narrative of as long as you hold Bitcoin for long enough, you make money. That's out the window. So I think this is a real test for cryptocurrencies more broadly, but particularly also for those yield seeking subcategory of cryptocurrencies.
Da kan vi ta en titt på markedet nå på tampen av sendingen. Det ser fortsatt ut at vi får en oppgang i USA når markedet der åpner om en 27 minutter, for å være helt precis. På Oslo Børs er hovedindeksen nå opp 0,6%, men dermed ligger vi fortsatt da et prosentpoeng bak den oppgangen vi så helt ved starten i dag, og vi ligger da akkurat på 1200 poeng. På listen av de mest omsatte aksjene så ser det langt hyggeligere ut enn det de gjorde i går, men det er fortsatt litt 50-50. Equinor og Aker BP opp 2,5 og 4% henholdsvis, etterfulgt av Vår Energi på 3,3%, og de ligger da på toppen av mest omsatte listen. Etter dem så kom Yara og Hydro, Yara opp 2,4 og Hydro opp 0,7. Men vi har også nedgang blant annet i Solstad Offshore, ned 8,1%, Kahoot ned 4,6%, og så får vi også ta med da Western Bulk, Tørrlastrederiet, som kom med et positivt resultatvarsel og venter da sitt beste første halvår noensinne i sin 40-årige historie. Den aksjen er nå opp 13,5% i dag. Og så tenkte jeg også vi skulle ta med da COA7, som kom med dette resultatvarslet denne uken. Den aksjen er ned da 8% til så langt i dag. I Finansavisen i morgen så skriver Trygve i sin leder at det blir verre, sorry, om markedet altså. Du kan lese om at eiendomsselskaper som har basert seg på billig finansiering vil få seg en wake-up call, skal vi tro investor Ole Petter Kjærkreit. Og han får da, som jeg var inne om litt tidligere, støtte av Arctic Joachim Svingen i morgendagens børsintervju, som heller mener man må satse på finansaksjer som kan tjene på renteoppgang enn rentesensitive eiendomsaksjer. Og så blir det også intervju med næringsminister Jan Christian Vest, som har lagt frem eierskapsrapporten i dag. Og der kan man jo se hvordan utbyttene renner inn for staten fra alle disse selskapene man sitter i. Og samtidig så er han også bekymret for at vi kan få en overoppheting av norsk økonomi. Og det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake her igjen i morgen klokken 14.30, og da har vi med oss Grieg Seafood, som altså avholder sin kapitalmarkedsdag. Men det er i morgen altså. Før den tid får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for at du var med oss, og så håper jeg vi ses igjen i morgen. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.